pensel o bli skarpel. L-arte barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Preżentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsellem is-semija ta' Radio 103.7 FM u nistedinkom biex inkomplu l-episodju ieħor biex nsejjaħlu hekk għax tant għandna l-ġrajiet jilaqdu ma' xulxin li nistgħu nitkellmu f'termini ta' episodji iktar milli ta' serje. Episodju ieħor kif żviluppat l-arti f'Malta fil-seklu 17 u 18 għalhekk li semtar program bil-pinzell u bl-iskarpell l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18 jispjega għandna f'dettall interessanti ħafna il-professur Kiċi Beras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. L-aħħar darba kit konna wasalna meta il-Gramastru bat ittra lill-aġentijaw f'Bologna taħ struzzjonijiet preċiżi ma riċ artist rid wieħed li jpinġi la freski. Allu mhux biss tibagħtuli imma tittibgħat miegħu il-materjal kollu li għandu bżonn għax Malta ma jinstabux il-materja prima biex jagħmel la freski. Fi klim ieħor da ma ġiex biss bil-bagalja tal-20 kilo. Miaw, ġi b'kontejner armat bl-affarijiet li għandu bżonn. Sa nimmaġina jien li wara tra virgoletti id-deżappunt ta' Winjakurt fil-Gramastru għal ofda Winjakurt meta Caravaggio qal li ma mpiġix għall-freski, issa li wasallu dan l-artist ġdid Leonello Spada li huwa msemmi għall-affreski, ħadu jiġri l-palazz għallu wara daw hawnhekk ridek timlili u l-ieħor għallu nassumi jiena għajdi xi trid tagħmel u nibdew. Issa x'ridu jagħmlu?
U ma ninsawx li di kienet the third time, f'sens li għax kien hemm l-ewwel dak ta' Firenze li ma ġiex Caravaggio, u allura din hija t-tret darba. Allora, x'ridu jagħmel? Aċċennajna ftit għalija fil-programm li għadda. Mela, jekk wieħed jitla' fuq fil-palazz, fil-Pjano Nobile, fuq in-naħa ta' biex niftehmu Archbishop Street. Hemmhekk hemm l-appartamenti ta' Gramastru. Dak li hu kien jgħidilhom l-appartamenti d'estate, l-appartament tas-sajf. Għax ta' min isemmi hawnhekk u jfakkar li semmija li Gramastru kellu żewġ appartamenti fil-palazz, kważi llum ironika tismagħha, kellu dak li jgħidulu appartamento d'estate, dak li jgħidulu appartamento d'inverno.
Il-raġuni sam il-blokk imur għal-verġi.
Il-raġuni meta toqgħod tipprova tifhem għalfejn hija sempliċi. L-appartamento d'inverno kien dak li jagħti fuq Piazza Regina, fuq il-biblioteka.
Fejju
x-xemx. Li hemmhekk fix-xitwa inti tiftaħ it-tieqa u x-xemx tidħol dritt ġol kamra. Allura f'ġurnata sabiħa inti ħadd isħonlok il-kamra. Fis-sajf hemmhekk iktar unbearable. Mentri fuq in-naħa l-oħra ix-xemx tkun fuq il-kuritur u inti il-kamra tiegħek tkun fuq tkun fil-fliss. U jiftaħar u jikteb darba minnhom hemm ittra lill-Papa u jgħidlu isma' jgħidlu jgħidlu hawnhekk għandi palazz. Kome għandu l-kardinali a Roma. Kif għandhom il-kardinali Roma għandi appartamento d'estate u għandi appartamento d'inverno. L-appartament prinċipali kien dak d'estate. Meta ngħidu l-appartament mhux studio flat. Ġifieri mhux qegħdin nitkellmu, qed nitkellmu fuq.
Ma kienx jaħbad minkibek huwa jdu.
Fuq iswali l-kbar. Issa bejn kif għedna aħħar darba, il-kamra tas-sodda u s-sala tal-Kunsill li biex niftakru kienet tiġa tpittret minn Matteo Perez d'Aleccio b'dawk l-affreski l-kbar tal-assedju tal-1565, hemmhekk kien hemm tlettik mamar kbar. U f'dawn it-tlettik mamar kbar, il-Grammastru li tippenġi żewġ xeni fuq kull ħajt, jiġifieri tmien xeni f'kull kamra, tminja fit-tlettik mamar 24 episodju. U dawn episodji kbar, jiġifieri daw jekk forsi l-isfortuna hi li ħanejt aħna l-Maltin. Aħna l-Maltin ma tantx inħobbu immorru, induru u naraw il-rikkezza li għanna
patrimonju immens li għanna.
U meta titkellem fuq Leonello Spada u f'daw l-affreski għax forsi ma tantx jidħlu fihom u forsi hawnhekk daqsxejn kritika wkoll, forsi tkun aħarxa wkoll li dawn il-kmamar jintużaw waħda kienet il-Committees Room u l-Komitati tal-Parlament għandu għalfej jiltaqa fis-sala tal-affreski Leonello Spada, illum hemm ukoll il-Presidenza l-Uffiċċju tal-President għandhom għalfej jiltaqgħu. Hemm dawn huma swali importanti li għandhom jitgawdaw minn turisti u minn pubbliku. Però jekk dawn is-swali taqbad u tagħmilhom daw l-affreski ċiklu wieħed wara li
jgħid
ħdej xulxin, għandek tul biex niftemu minn kordina sa kważi bil-belt. Għandek tul enormi, għandek 24 episodju, mhux wieħed, jew tnejn.
U laqqa qasbiss timmaġina.
U dawn huwa life size. Dawn huma life size u kull episodju għandu 15, 20, 30 figura ġo fih. Uħud minnhom juru battalji wkoll, battalji sħaħ. U bejniethom bej kull episodju hemm ukoll figuri.
Sewa.
U dawn il-figuri għandek uħud minnhom li huma virtujiet, il-virtues, uħud minnhom allegoriji u f'kamra oħra fl-aħħar kamra għandek il-profeti, the prophets. Issa dawn kif kien jitpenġi f'dak il-perjodu, inti ma t'għandek pjano nobile, il-pjano nobile ikun ola, ferm ola minn dak li huma filati minn livell normali.
Saqafoli.
Saqafoli, u dan is-saqaf ikun oli, climatic reasons iktar mill-li xejn, qed tifhem ħalli ma jżommx sħana fis-sajf. U dan ikun oli 24, 27, 20 filata, ġifieri. U l-affreski kemm Malta, kemm l-Italja, kienu jitpittru fil-parti olja, fil-biċċa ma s-saqa.
Inti tħares il-fuq.
Tħares il-fuq. Mbagħad mill-parti l-isfen ikun hemm jew tapestry, jew tapizzerija, jew inkella kwadri oħrajn. Dawn qegħdin fuq in-naħa ta' fuq tas-saqaf iduru ċirku f'kull kamra tliet kmamar u jirrappreżentaw l-istorja tal-ordni mill-bidu propju tiegħu, mill-bidu tiegħu minn Gerardu u Raymond Depur. Sa eżatt meta telqu waslu Viterbo, għax wara Viterbo jiġu Malta. U inti allura ħatabdi minn dat tliet kmamar. Kif tispiċċa tliet kamra f'Viterbo, tidħol fis-sala tal-Kunsill
u Malta.
Il-battalja ta' Malta. Irriveri, dan min imur jiltaqa' mal-Gran Mastru, il-Gran Mastru ħajmexxik minn dat tliet kmamar. Ħajżomlok jidek jew ħajqgħod jispjegalek waħda wara l-oħra.
Illustrated lecture bil-stampi tal-istorja tal-ordni.
U dija brillanti, u din hija ħaġa li sfortunatament f'dal aħħar 15-il sena, 20 sena, 30 sena, ma tistax titgawda. Da ċiklu li inti ħadd timxi tru din l-istorja minħabba ċertu frammentazzjoni li hemm fil-palazz ma tistax titgawda alla volja qiegħda hemm. Mela, x'Peter, fl-ewwel kamra li kienu jgħidula l-Committees Room, biex niftehmu. Biex
mil-kavalleri, issa
jgħidu l-Committees Room biex niftehmu kull darba li kun hemm xi tip ta' skandlu jitla xi ħadd minn membri parlamentari quddiem il-kumitat tal-kamra u narawhom live jew streamed, dikki jkunu f'dik il-kamra. Sfortunatament ukoll jgħidula s-sala tal-papiet of the Pope's Room għax hemm imwaħlin numru ta' papiet fil-verità. Di hija l-ewwel sala bl-istorja tas-seklu 12. Il-bidu tal-ordni. Fi għandek 8 episodji li dawn jibdow minn dak li huwa Peter the Hermit, Pietro l-Eremita, fejn qed jibdow il-kruċati, letteralment qed jagħti l-istruzzjoni biex jibdow il-kruċati, l-ewwel ġlied li sar ġewwa Ġerusalemm, waħda mill-ewwel battalji ta' Ġerusalemme, l-ewwel kapitlu tal-ordni, l-ewwel kapitlu tal-ordni fil-sena 11-20, 11-20, u ċertu mirakli li ġraw li seħħu wel huma jgħidu li. Imma parti minn
l-istorja kif kienu jafuha u jgħidu huma.
Eżatt, issa. Hawnhekk il-ġimgħa l-oħra fil-programm ieħor semmejna r-riċerka li qed issir bħalissa u semmejna dik il-PhD wkoll li qed tagħmel Federica Jones u qegħdin naraw kif din l-istorja tal-ordni timxi b'mod parallel ma' l-istorja tal-ordni li kien għadu kemm pubblika Giacomo Bosio. Giacomo Bosio.
Mela, ħan nitkellmu ftit ftit fil-qosor ħafna ta' fuq Giacomo Bosio, x'ta' min ngħidu. Dana nistgħu nsejħulu bħala l-istorjografu tal-ordni. Jekk titkun taf l-istorja tal-ordni dak iż-żmien kif kienu jaraw l-ordni tal-nifisa, tittaqra l-Bosio.
Eżatt.
Mela dana għandek l-istorja tal-ordni bil-kitba minnaħa ta' Bosio. U issanna Meċi ħodlu ritratti.
Eżatt.
Biex niftehmu aktar.
Diki il-dana. U wieħed jista' jgħid għala kemm sempliċi dil-biċċa xogħol. Fil-verità, il-Bosio ma kienx jgħix Malta, Bosio kien jgħix. Bosio kien hemm tnejn, żewġ taħwa. Giannotto Hoch kien is-Sur Prim Ministru Malta u kien l-aġent ġewwa Ruma. L-aġent tal-Gran Mastru ġewwa Ruma. Kien letterat, kien avukat, imma l-iktar minn li kien letterat, kien kittib, wieħed mill-kittiba l-kbar.
U gosta raħbu.
U da, monumentali, voluminus. F'xi darba at one point, il-Gran Mastru u jew Giacomo, jew xi ħadd ieħor Malta għamlu kumitat. U jien naħseb li di għamluha qabel 1606 meta kellu jiġi l-ewwel artist minn
Għalek batalib, b'riżultat ta' xħareċ minn hemmhekk.
U hemmhekk daw għadu bil-qiegħda u għażlu daw l-episodji. Issa fil-verità, l-istorja tal-ordni, u hawnhekk marriċ il-historians jaqbżu fuq, hija storja erojka ħafna, erojka, għax huma jibdew m'Ġerusalem jiddefendu dak li huwa ħanejdu lu l-Kristjaneżmu. Jew ħajdu kif jgħidu
l-fidi,
s-salib. Imma fil-verità, bl-Ingliż, it is a story of retreats. Daw,
dejjem
ser il-lura. Wahda wara l-oħra, wahda wara l-oħra, qegħdin dejjem jitkeċċew il-bot minn Ġerusalem.
Però tkul keċċija jagħmluha vittorja, Dunkirk.
Diki hija importanti ħafna. U diki hija l-iktar ħaġa importanti, għax inti meta u dan huwa importanti għax biex wieħed jifhem dak li kien jiġri fil-perjodu dak li ngħidulu jew tardu medjevali jew early modern u tidħol fis-sajki ta' kif kienu jaħsbuha. Il-vittorja x'inhi? Il-vittorja l-ewwel ħaġa the ultimate victory, l-iktar vittorja sabiħa, l-iktar vittorja karitatevoli li inti tmut għall-fidi. Li inti tmut għar-reliġjon. U jekk inti tmut għar-reliġjon.
Vittorja personali.
Ekko, inti mill-ewwel ħadd itla' l-ġenna fis-sens li tiegħek naraw għallum ukoll, fis-sens li inti jekk inti għandek dik il-fidi, allura jekk inti ħadd mut tiġġielek għar-reliġjon u jekk inti irbaħt u ġejt lura irbaħt, vittorjus. Però jekk inti
mit irbaħ ċorta.
Qed tifhem.
No lose situation.
Xorta hija storja erojka li kull battalja anka dik li titlef hija battalja erojka. U x'jiġi ċelebrat? Jiġi ċelebrat dan il-mod erojku li inti kellek il-kavalliri li dawn telqu mill ħanejdu l-kumdità jew mhux kumdità li se ta' kellhom Franza, Spagna, l-Italja minn fejn kienu li daw kienu. Darhom telqu darhom, ħafna minnhom it-tfal tan-nobiltà, bis-suldati li kienu meċenari, ftit minnhom kienu meċenari, biġi ma nkunux.
Kellek il-vessels ukoll.
Ekku,
il-vassalli.
Ekku, li kienu jagħmlu għall-flus u jiġġieldu ġibi professional soldiers li inti tmur għax għandek kuntratt u tmur. Però iktar milli xejn hija din il-virtu militari li inti ħadd ipprova li kull battalja hija battalja erojka.
Fuq dik il-battalja nifqu għal pawsa qasira. Nel allura semmiata Radio 103.7 Campus FM ġejna lura mill-battalja fejkon qed niġġieldu jiena u l-ħabib tiegħi l-Professur Kiċi Berras li qed jgħidilna fuq il-mod kif kienu jħarsu lejn id-dinja biex ngħid hekk dawn il-kavalliri tal-ordni u anki s'intendi oħrajn li kienu jieħdu sehem fil-gwerra qaddisa kif kienu jissejħu li jekk inti ġejt lura mill-battalja irbaħta inti eroj għax irbaħt jekk inti tlift però xorta ma tlift irbaħt għax inti irbaħt il-ġenna bil-mew tiegħek. Issa għandna daw l-24 kwadru immens, qed nisaħħilha kwadru affresko proprju. Immens barra dak li qed juruma għandek tagħmel dawra wkoll u xejn li semmejna diġà
allegoriji, profeti,
eċetera. Però liema ma naħsibx li għandna ċans niddiskutu fid-dettall l-24 affreski. Kieku kellek tażel minnhom dak li tqis l-iktar importanti anki mill-punta di vista artistika. Liema tażel kif?
Li għandhom dawn l-affreski li tantem varjetà fihom. Jiġifieri inti għandek. Uħud minnhom pereżempju fl-ewwel sala hemm l-ewwel waqa' l-ewwel telfa ta' Ġerusalemm. Meta l-kavallieri u l-kristjani jingħataw jew dak li jgħidulhom l-ospidalieri kienu huma għax huma kienu l-isptar, tifhem, l-ewwel missjoni kienet
missjoni
ospitalieri. Joħorġu minn Ġerusalemm. U din hija sabiħa immens, kważi mhux kommoventi, imma għandha ċertu austerità. Da ma joħorġux jiġru jaħarbu. Joħorġu blunuri, joħorġu jisa purċissjoni bil-mod il-mod ħerġin minn Ġerusalemm. U hemmhekk għandha din il-landscape enormi bil-ħitan ta' Ġerusalemm u din il-perċissjoni ħirġa minnaħa tal-jamin u titħolek ġol kwadru u jisamix għalin ixxelluk dawn il-figuri kollha ħerġin minn Ġerusalemm. Għandek, per eżempju, diversi, għandek uħut minnom, per eżempju, episodi kbar ħafna meta il-re indrija jingħata dan il-half cross jgħidu l-ad onorem. U allura hemm dan il-livell ta' pageantry.
Ta' ċerimonja.
Ta' ċerimonjal. Allura għandek episodi li juru ċerimonjal. U di importanti biex semmejta inti fil-bidu li aħna rridu naraw li wkoll meta jiġu kavallieri żgħira dom żgħar Malta 20 sena, 18 sena, 21 sena, huma daw l-episodi li huma rridu jiftakru ġewwa magħhom. Jiġifieri meta Grandmastru Hall of the Vinyakur, probabilment ma' Bożjo kif qegħdin naraw dik il-PhD li qegħdin nagħmlu, jaslu dawn l-episodji huma jaslu. Episodji fejn juru li il-rejiet u il-papiet dejjem ipprotaġuhom. Juru episodji fejn għandek il-battalji u l-isbaħ battalja hija l-battalja ta' Askalon tal-1131 l-1131 fejn inti għandek din il-battalja biżwiemel, battalja bellezza biżwiemel u fejn għandek dawn iżwiemel fuq xulxin u l-kavallieri u ngħidulhom l-infedeli qegħdin jiġġieldu u din joqtlu xulxin, battalja erojka ħafna li tfakkarna kważi f'dak li kienu għamlu.
Hija challenge artistiku kbir biex xi battalja bħal dik.
Mhux hekk li tfakkarna kważi battalja biżwiemel jekk inti għandek dik il-paragon importanti li kienu għamlu Firenze Leonardo u Michelangelo dik li hija l-battalja ta' Kaxxina u battalja ta' Anghieri. Dik kien hemm tradizzjoni pittorika, di mhix ħaġa li Leonello Spada vvinta għal Malta jew li Vinyakur vvinta għal Malta. Jiġifieri jekk inti tmur f'kull Royal Court, jekk inti tmur l-Eskorjal, jekk inti tmur l-Versaj, għandna volja ċiklu hemmhekk hu iktar tartif, ma l-Eskorjal huwa tal-istess perjodu, jekk tmur Vienna, jekk tmur fid-Dukati ġewwa l-Italja, jekk tmur Firenze, jekk tmur Mantova, jekk tmur Milan, inti ħatarhom daw iċ-ċikli, ġifieri mhix xi ħaġa li
jgħat. Mhix xi ħaġa li vvintawha Malta ħansebu.
U waħda miżbih nett ukoll meta telqu minn Rodi fl-1522.
Jew ukoll suppost li hija mhux suppost hekk kienet telfa kbira. Imma jdawruha f'xi ħaġa li hija.
Li hija ta' pride, ġifieri huma joħorġu jisom joħorġu with all honors. Qed tifhem u inti għandek il-Grandmastru hemm li ħieġ bil-mod u qed jitlaq ir-rod u qed jagħmlulu l-kuxin biex jgħaddi minn fuq il-kuxin biex minn fuq il-kuxin imbagħad jmur fuq fuq vaxxel żgħar u jitlaq fuq il-galera. Juri għandek dan il-ħafna, dan il-ħafna. Mhux differenzi, animazzjonijiet differenti. Għandek il-battalji, għandek il-puċissjonijiet, għandek il-pageantry. Leonello Spada kien artist li peress li kien ġej minn Bologna daw kellhom fissazzjoni mhux bħal Caravaggio li kien realista u naturalista li pinġi eżattament dak li jara, daw kienu jpinġu dak li jgħidulhom affetti. U l-affetti x'inhuma? L-affetti huma dawk. Bl-Ingliżi jgħidulhom captured emotions. Li huma dawk il-gestures, dawk il-movimenti, retoriċi ħafna. Li inti biex tesprimi ruħek tagħmel ġesti li huma teatrali ħafna. Li jistak jgħat tagħmel xena. Meta xi bil-Malti jgħodu jgħidu ewwejja toqgħod ix-xena. U inti b'dawn il-movimenti, b'dawn il-captured emotions, tagħti retorika u narrativa importanti.
Tagħti wkoll naħseb jiena sens qawwi ta' dak li qed iħoss il-bniedem.
Eżatt.
Diki l-importanti tagħha hux hekk.
Eżatt, eżatt. Ġifieri inti hawnhekk x'għandna fiċ-ċiklu ta' Leonello Spada. Għandna kif l-ordni il-kavallieri fl-1610 biex nilwek kienu qed jaraw l-istorja glorjuża tagħhom. Kif huma qabdu l-istorja li kiteb il-Bożjo u kif għamlu din il-ċiklu pittoriku biex jakkompanjah lil-Bożjo u kif huma rridu jippreżentaw ruhom lil kull min jiġi Malta.
Għandek mela setta freski li fil-fatt fl-imkien qed iwersqu ara minn aħna, ara x'għamilna, ara x'kapaċità għandna. Din hija il-messaġġ.
Ara kemm ġejna mill-bogħod, ara kemm konna il-bogħod, ara kemm iġġlidna, ara kemm tlifna nies, ara kemm dejjem konna erojċi. Anka fit-telf aħna konna erojċi. Anka jekk din hija telfa, għax anka meta taqra l-Bożjo, meta u Bożjo jiktef fuq il-battalja ta' Askolon, per eżempju, jew jiktef fuq il-telfa ta' Rodi, fuq l-assedju ta' Rodi, jew jiktef fuq Ċipru, jew Ptolomajde, dejjem hemm dan is-sens kbir ta' dak li huwa erojku. U tinsiex li meta telfa hemm ukoll din is-sens ta' disċiplina li hawnhekk ma jażmuhomx ma Bożjo semmihom. Meta telfa u anka awturi oħrajn, meta telfa tkun tort ta' għanidu żball li se tagħmel ġeneral jew inkella xi ħaġa.
Ta' tattika ħażina,
il-livell ta' disċiplina kienet enormi. Ġifieri inti għandek u fi żmien win jakul innifsu, ġifieri dak 3 snin qabel ikun hemm telfa kbira barra l-Libja, telfa fejn intilfu xi 3 vaxxelli, it-tort jingħata l-tattika ħażina lill-ġeneral, il-ġeneral jasem, u joqtluh. Ġifieri dawn jagħmlulu privazzju abitus, ġifieri jneżżawh mill-labtu tiegħu. U jumiljawh u joqtluh b'sens ta' disċiplina lejn in-numru ta' kavallieri u n-numru ta' soldati
li
kien hemm ukoll Maltin li jintilfu. Ġifieri dan l-aspett militari, dan l-aspett ta' disċiplina militari toħroġ ukoll. Però l-iktar li joħroġ ukoll huwa l-glorja, fis-sens li hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar x'għandna. Win jakur rid wan ilesti l-palazz, ilestih, jiddekoraħ, rid kellu l-kappella lesta, għax kien nestiha Verdal. Kellu s-salone l-kbir kien nestih la kasjer. Allura u rrit l-esti dawn 3 iswa l-kbar. Tantu veru li f'kull episodju hemm il-coat of arms f'kull wieħed ta' Grandmastru Winjakur. Li fil-coat of arms tiegħu ma tarax. U rrit.
Xu ma kien joqogħdu lura ħafna ta'.
U rrit jippreżenta din l-istorja glorjuża tal-ordni li kien imexxiehom.
Issa fil-fatt kif qed tajt inti bil-coat of arms tiegħu waqt li qed jagħmel propaganda kbira għall-Iswed tal-Ordni qed jagħmel propaganda personali wkoll.
Eżatt.
Qed jgħid kemm kien grammastu kbir u li ħalla dal-wirt dal-wirt wara. Il-ħin qed jafasna kit. Dan spada barra dax-xogħol għamel xogħol ieħor hawn Malta?
Illa mi proset. Mela.
Kemm jintajjeb ukoll. Qas norqod deċiżament il-lejla.
Mela. Di problema oħra. Fis-sens illi. Illi għandna artist li ma nafux kemm dam Malta, ma jidher li dam sena. Jekk mhux iktar minn sena. Li ġi primarjament biex ipitter dawla freski. Però hu kien ukoll dak li jgħidulu pittore di kwadri di gallerija, ġbir kien ipitter fuq iż-żejt. Kien ukoll ritrattist. Kien ukoll jagħmel il-portraits. Da possibbli f'sena.
Ma
meċ iktar possibbli grammastru mallux għamil li kwadru żgħir. Jew penġi ritrattija, jew ritratt tal-Madonna, jew. Il-problema hi din. Waqt illi dik li hija l-istorja tal-istorja tal-arti f'Malta lej f'nofs is-seklu 20 kien hemm numru ta' studjużi tal-arti li attribwew ħafna kwadri lil Leonello Spada, ġifieri jekk taqra kotba biex ma nsemmix ismijiet tal-1950s, 60s, sa riċenti jibdew jgħidulek għax dak il-kwadru. L-assessment li qed nagħmlu aħna li għamilna issa u li l-ebda wieħed minnhom, l-ebda wieħed, sfortunatament mu tiegħu. Għax il-kwadri juru li aħna nafu issa l-spada instudjajtu sew u għandna kif qed li kellna dal-pieġi. U kważi kważi, sfortunatament, kull kwadru li jitfaċċa qegħdin nelliminawh. Ma jfissirx li qegħdin ngħidu ma pittirx, u din hija il-
li ma nafux pitter.
Il-question mark il-kbira, fejnhom il-kwadri taż-żejt fuq tila żgħar għax naħsbu li il-grammastru ma taħx permess peress li uriet ovvjament il-esti għax kienet jitħallas bil-ġurnata il-xogħol li kienet jagħmel fuq l-affresk, però wieħed ngħid tlieta erba' ħamsa 10 kwadri żgħar
se tagħmel.
Probabbli fejnhom id-drawings? Id-drawings għamilhom żgur. Id-disinji, id-drawings, għal dawk l-affreski, dawk l-abbozzi saru żgur, għax inti żgur li daw iltaqgħu, żgur li qatu bil-qiegħda madwar mejda, żgur li tkellmu, żgur li grammastru għallu le hemmhekk trid tagħmel iktar soldati, hemmhekk trid tagħmel inqas, żgur li bidlu l-idea tagħhom, daw id-drawings fejnhom.
Akkit se jkollna ħallek tfittixhom għax sarilna l-ħin. Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor f'din is-serje bil-pinsell u bl-iskarper l-arti f'Malta fis-seklu 17-18, nistedinkom. Jekk intom ħadtu gost isimgħu din is-sensiela, tarġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom.